Протестява ли ви либералния прочит на историята?
Протестяваме всеки фалшифициран прочит на историята и още по-лошо мълчанието към тези фалшификации, защото десетилетия наред българската история се фалшифицира и в България от разни пишмани историци, които заради проекти от уж демократични фондации пренаписват историята, но още по-лошо от наши съседи, които вместо да ни благодарят за това, че България като държава е направила всичко възможно да могат те да съществуват, пренаписват историята. На този паметник ще видите стотина имена, може би най-главните от дейността на ВМРО в Македония и в Тракия. Проверете ги. Всяко едно име. В своята история. От началото на живота си до края. Като какви са декларирали. Като започнем от Христо Татарчев, първи основател на ВМРО, Дамян Груев, който е идеолога и ръководител на въстанието 1903 година, Гоце Делчев и така нататък. Всички наричат себе си българи и нищо друго. Както казах, когато избухва въстанието на 20 юли 1903 година в село Смилево, хората развяват българското знаме и пеят «Жив е той, жив е там на Балкана», песента на Ботев, за Хаджи Димитър. И другата песен, която пеят, е на Стамболов: «Не ще ме ни богатство, не ще ме ни пари, искаме свобода, човешки праведини». Никой от тези хора не е имал съмнение в своето съзнание. Ако вземете писмото на главния щаб на въстанието, подписано от ръководителите като Дамян Груев и други, до българското правителство, те пишат така: обръщаме се към българското правителство да се претече на помощ на своите еднородни брате българи в Македония. И така надава да ги надава. Тоест, историята трябва да се познава. Това е едната страна на тази годишнина. 20 юли или днеско Преображенското въстание. Втората част е, вторият прочит е, защо тези хора имат паметници, защо техните имена се изписват. Защото тези хора са жертвали живота си, жертвали са кариерата си, ако ще да дори семействата си, в името на голямата българска цел. Всъщност въстанието започва като сигнал за цялата околия, че започва въстанието. Ръководителя на ВМРО в село Смилево, Георги Чуранов, си запалва къщата, тя е била на най-високата част на селото, за да се види от околните села, че въстанието почва. Тези хора жертваха живота си. Ние днес не сме готови да пожертваме и 15 минути от свободното си време. Иначе сме готови да мрънкаме, да псуваме, да сме недоволни, защо държавата не се развива и не става. Е, няма как без усилията на всички да стане. Няма как само с мрънкане под юргана или с така геройски закани в кръчмата на третата ракия да се оправя държава. Историята е за това да ни учи и да си вадим извод. Така че, благодаря ви, че се отзовахте на това честване. Всъщност днес е първото. До вечера в район Илинден, за район София, за град София. Район Илинден е един район, който е населен именно с беженци от Илинденското въстание, от Македония. И след това, след 13-та година, с беженци от Гевгелийско, които са бягали от преследващи гръцки и сръбски армии. И тъй като в район Илинден има също един паметник, който сме направили преди повече от 10 години, там вечерта продължават тържествата и започват от, както се казва, от днеска, в цяла Благоевградска и Кюстендилска област, там където те са били най-активни, като участие или като присъствие, и се свършва до 4 август, когато ще бъдат край на тържествата в Благоевградска област или нашата Пиринска Македония. Има Северна, има Пиринска, има Гриска. На Петрова нива, в средата на август, е избухването на въстанието в Тракия. Така че август месец, от 20 юли до средата на август, всички родолюбиви българи почитат паметта на тези хиляди герои, на тези над 5000 жертви дадени в това въстание и на 30 000 беженци, които са дошли в свободна България за търстобежище.
А господин Каракачанов, казахте, че държавата много се мрънка. Валери Симеонов мрънка ли в момента? Какво е положението коалицията?
Днеска е празник. Аз това ви казах. Нека на това празник да помислим какво да направим държавата. Вие пак ме забивате в клюките на деня. Клюките минават, заминават. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, всички ние ще си минеме по реда, ще минеме, ще заминеме, ще ни забравят. Ако обаче се учим от тези хора на този паметник и въобще от тези хора, които честваме на Илинден, може да направим много по-полезни неща за да останем и ние в историята или поне да си отидем един ден от този свят с, как да кажа, със съзнанието, че нещо полезно сме направили. Днеска не ми се говори за политико-вътрешно-коалиционни отношения.
А за армия говори ли ви
се? За армия ми се говори. Говори ми се за армия. Днеска валидираме марката във военния клуб. 2 часа. Българската армия е неразривно свързана, много хубав въпрос, българската армия е неразривно свързана с борбата за освобождението на Македония и Тракия. Първо, защото голяма част от дейците на ВМРО са били български офицери. Примерно, Гоце Делчев е юнкер в българското военно училище. Борис Сарафов, ръководителя на въстанието в Битолския революционен окръг, е поручик от българската армия, т.е. старши лейтенант от българската армия, по сегашните разбирания. В Илинденско-Преображенското въстание участват един генерал, двама полковници, двама подполковници, около 7-8 капитани, оттам поручици и подпоручици, общо 64 души български офицери. Някои са родени в Македония, някои не са родени в Македония. Примерно генерал Цончев, който ръководи голямото сражение на село Пирен, днешна Благоевградска област, е роден в Дряново. Поручик Панайотов, който защитава Охридските села и умира на поста си, докато населението бяга и успее да се спаси в горите, е от Велико Търново. И така да га...
Спитах за 140 годишната на армията.
Казвам, че е неразривно свързано. Тези мъже...
сметка си правите.
Тези мъже са възпитаници на българската армия.
140 българската, годишна, какво е
българската армия води няколко войни до служението на Македония, така че връзката е неразривна на този ден. А 140-та годишна с какво да я посрещаме? С най-различни тържества и мероприятия.
Проекти за модернизация.
Проектите за модернизация. Съжалявам, че не почнаха по-рано, за да могат точно 140-та годишна да бъдат подарък за армията, но като един по-малък подарък е стартирането на тези проекти, трябва да се случат.
Има ли вече отговори на запитванията?
Не, няма. 3 месеца е срок.
Може.
Сега чувам някои добри новини, разбира се, по бежичните телефони, говоря по отношение на нови самолети, някои добри новини, но от добри така новини, пуснати през добронамерени хора до реална оферта или предложение, което ще видя черно на бяло написано, има известна разлика, да не се радваме предварително. Но рано е 3 месеца срока, който сме...
Колко ще остава 3 месеца?
Те започнаха преди няколко дни. За бронираната машина още не сме ги изпратили, трябва да ги изпратим до 31 юли. За кораба мина вчера в парламента, буквално надявам се преди да изляза отпуска преди средата на август да сме пуснали и това РФП. Така че надявам се да приключим успешно.
Реалистично ли е до края на годината поне договор за кораба?
Иска ми се, но не искам да бъда прекален оптимист. Надявам се поне един от трите проекта, защото виждате, че става просто за много пари, има много интерес. Всеки се опитва да дърпа чергата, ще ми го кажа откровено, използват се всякакви средства за лобиране.
Дипломати... Интереси става за лобиране?
Не, не става просто, за ложници. Става просто за лобиране, свързано с... по дипломатически канали, нашия по-добър вариант, Аз съм се абстрахирал от тези неща. Решението ще си го вземат комисиите. Разчитам на военната експертиза и на военните. В края на краища тая техника ще я ползват те. Ако рекал Господ, аз мога да се снимам с тази техника, но те ще я ползват и ако не дай си Боже се наложи, те ще воюват с нея. Така че трябва да направят правилния избор. Не ви разбрах точно въпроса.
На чий интерес стават заложни българските военновъздушни сили?
Те не могат да станат заложни на никакъв интерес и не трябва да бъдат заложник на ничий интерес. Но не трябва да ги правиме заложник на старата техника и на безпаричието. Защото, както виждате, когато специално в авиацията не достигат средства за ремонт и поддръжка на съществуваща авиационна техника, не се натрупва опит или се губи натрупания опит и стигаме до подобни инциденти, като двете катастрофи миналата и тази година. Губиме хора, млади, подготвени летци, загиват нелепо и губиме техника. Изчислете само Пантера миналата година струва 25 милиона евро, 50 милиона лева. Ако тези 50 милиона лева бяха дадени преди 2 години за ремонтиране на, и поддръжка на хеликоптерната техника, нямаше да падне нито Пантера, нито МиГ-17, нямаше да дадем 3 човешки жертви. Значи не може да си скъп на триците, ефтин на брашното. Ако пак казвам преди 2 години, защото то не може да ги ремонтираш за 2 месеца или 3 месеца, но в рамките на 2 години могат да бъдат дигнати още 5 хеликоптера Ми-17, поне още 4 Ми-24 и поне още 2 до 3 Кугъра. И това ще даде възможност летците да летат повече, да натрупат повече летателни часове, опит и да могат при подобни ситуации, каквато се получи сега в Крумово, да реагират много по-бързо и адекватно и по този начин да не жертваме живота им. Едни 25 милиона евро, които преди 2 години, ако бяха дадени, или преди 3, тези хора щеха да имат достатъчно опит и рефлекси да не си жертват живота. Е, за това става дума. Ще сравняваме 25 милиона с живота на хората ли? Аз не бих направил подобно нещо и не го препоръчвам на никой.
За Пантера какво става всъщност?
Пантера ще бъде заменен с Дофин. Това е по споразумението, което имахме по делото с Airbus хеликоптер. Имаше съдебен спор, аз го наследих. И тъй като за 2 години дело сме похарчили 500 000 лева за адвокати, а арбитража с френската фирма се провежда, така е изключен договор на времето, се провежда в Париж. Можеш да бъдете сигурни, какво ще да бъде изхода от делото в Париж, да осъдиш френска фирма. И то не коя да е, чийто консултант преди няколко години е бил френския президент. Имахме преди няколко месеца, това го оповестихме, сключихме споразумение, на базата на което те приемат да направят инвестиции от 11 милиона с фирмата Latikoer в Пловдив. Това е офсета. И получаваме един Дофин, който е тип хеликоптер като Пантера, но е предимно насочен към мисии спасяване в море.
А как се движи сега? Има ли инвестиция? Дошъл ли е хеликоптер?
Хеликоптера не е дошъл, но споразумението го подписахме преди месец някъде, месец и нещо. Инвестицията от тук надалека трябва да се грижи Министерство на икономиката. Аз съм бил така добър да го договоря, пък вече оттам надалека това касае тях.
А кога ще дойде хеликоптера?
Хеликоптера трябва да дойде до края на годината. Дофина е същия, буквално почти едно към едно като Пантера, само че е предназначен предимно по мисия спасяване по море. И ще бъде предоставен отново на флота, тъй като на тях има необходим след падането на едната Пантера, те останаха само с още 2.
Споменахте думата модернизация, няма как да не ви попитам. Вчера американският президент каза, че Третата световна вероятно може да започне от Черна гора заради темперамента на местното население. Сериозно ли е подобно изказване? Как го тълкувате вие?
Най-вероятно той е прочел някой книга за Първата световна война, която започва от Босна и Херцеговина, да са съседни. Сръбският темперамент е известен. Заради тях действително дадохме 10 милиона жертви европейците Първата световна война, защото те убиха 14-та година австро-унгарския пръстонаследник Франц Фердинанд. Оттам започна Първата световна война. Може би нещо съм оговорили предишните дни за темперамента на Балканите, но аз не виждам в Черна гора проблем, който може да веде война. А и като имаме предвид мощните въоръжени сили на Черна гора, които са около 1600 човека, не вярвам, скоро бях там, не забелязах настроение в черногорци да водят войни. Просто хората са настроени по друг начин. Искат да влизат в Европейския съюз и да развиват туризъм. Между другото, Черна гора е стабилна държава, няма проблем. Някой го объркал с Босна и Херцеговина. Там действително обаче има проблеми между сърби, харвати и мюсюлмани. Виждате, че сръбското правителство в автономната република сръбска поставя пречка на желанието на държавата Босна и Херцеговина за членство в НАТО. Са известна тайна, че в Босна и Херцеговина прибивават от няколко стотин до над 1000 човека бойци, които са участвали в сражението в Сирия и в Ирак. Така че там е потенциалната опасност. Черна гора няма проблем. Черна гора води една много умерена, балансирана, миролюбива политика и не застрашава никой със свой военен потенциал.
А господин Каракачанов, говори се за усещане на политическо влияние от Русия и Сорос в Македония. Вашият коментар?
Ако е само в Македония, добре, мога да ви говоря часове, ама аз го виждам и в България, едното и другото. Я погледнете сайтовете, през които излязоха информациите за това, че тайно прекарваме нелегални имигранти и ги транспортираме през българските военни летища. Това проверете само. Сорос със своята роля за дестабилизиране на националното съзнание в цяла Източна Европа е известен отдавна и много хубаво направи Виктор Орбан, че му показа вратата на Унгария. Така че, за съжаление, Балканите, това число и България, не само Македония, това число и България продължават да бъдат арена на сблъсък на геополитически интереси. И руски, и подобни джендерско-либерални. Едните се
стремят.
Моля?
И Радио Свободна Европа ще
бъде. И Радио Свободна Европа, преди да излезе от тук, правеше не лоша програма. Сега не знам каква мисли да прави. И кой ще ги финансира. Преди ги финансираше Американския конгрес, я не знам кой. Така че, ето на подобни дни човек се сеща, че не трябва да слуша джендерско-либералната пропаганда, защото ако тези хора преди 115 години бяха обучавани като джендери, сигурно ще да тръгнат към масов хомосексуален секс, а не към възстане за свобода и права.
Кажете ли се пак, има ли трус в коалицията или нещата се преекспонират?
Че има трусове, има. Ако някой ви каже, че няма и всичко е по мет и масло, не, няма да е истина. Има, но леко се преекспонират нещата, доколкото едва ли не се преправят прогнози, как едва ли не утре сутринта ще се разпадне всичко. Няма такова нещо. И има сблъсък сега. Честно казано, той съдължива много причини.
Характер. Си Милов каза, че няма да се явявате на изборите.
Така ли казвам? Не знам, не съм го чул това нещо. Напротив, днеска сутринта се видяхме.
Видяхте ли се, какво си казахте?
Ми ние работим в една съща сграда. Ние си говорим толкова хубаво и любезно, като сме само двамата. Лошото, че рядко се виждаме, иначе много хубаво си говорим.
Оставам с впечатлението, че той индивидуално иска да се яви на евентуални следващи избори.
В края на края ще ние сме големи хора. Той е 10 години по-голям, точно 10 години по-голям от мен. Разсъждава сам, аз не мога да си позволя да му давам акъл и никога не съм го правил. Аз обаче смятам, че човек трябва да се учи от опита си. Аз се уча от моя и гледам да не допускам неща, които съм допускал преди. На миналите местни избори, може би пак от някакво желание да се броим и да видим кой е по-големия, по-малкия, кой е старши и младши, допуснахме тази грешка, подчертавам, не беше по мое желание, да се явим на местните избори 2015 година самостоятелно. И може да видите резултатите. Аз пък мога да ви кажа какво загубихме. Около 120 общински съветника и поне 4 общински кмета. Но резултатите от преброяването са видни. Не мисля, че това е разумното. Лично аз смятам, че коалиция Обединени патриоти, ако се яви разединена на евроизборите или на местните избори, ще създаде впечатление в обществото, че сме се събрали тук една тумба лидери, за да влеземе в парламента, да се намъкнем в изпълнителната власт, а оттам нататък не ни интересува нищо друго и се драпаме за кокала по този град или на село или паланка. Това не би било разумно за мен. За мен разумният начин би било, когато правиш една коалиция, да, има неща, които те различават и те, някои от тях са, примерно, геополитически ориентации. Но има повече неща, които обединяват. Би следвало да следваш голямото като цел, а не да се хващаш за някои малки неща, дребни нюанси или детайли, с които можем само допълнително да, как да кажа, да си позагубим доверието. Не е добре. Но в края на грешта големи хора сме. Всеки сам взема решение. От три отделни партии сме. Всяка си има своя ръководство. Аз няма да се моля на никой. Но моето мнение е това. Обединени патриоти трябва да се яви на местните и на евроизборите преди това заедно, за да покаже на обществото, че е нещо трайно, а не е нещо било конюнктурно за едни президентски и за едни парламентарни избори, когато се касали само лидерите на тези партии. Това е.
Благодарим ви.
Хубав ден.